palve, missä esiin, että mä juttuses on Jumalalle ruumi tekee palve. Se on palve, missä taltet Jumala sihte. Mä olen kurvastuseka tähälle pannut, että Jumalan rikki on sisse pukenut aikaten juoksul inimesi, läpi aikaten sinne ollut, meidän päivin samutti, kes pyjavat endale ruumi tehdä. Kes akkavat lajuttamaan teistä arvel, Jumala töteet arvel, Jumala töö arvel, panevat maksamaan oma põhimõtted. Aga Jumal on meid kutsunut selleks, et meie palve kaudu teeksime ruumi elava Jumala riigile ja tema tööle, tema vaimule ja tema suurtele sihtidele maa peal. Taevas ei ole vaja mingeid korrektuure ega mingeid muudatusi, aga maa peal on vaja muudatusi. Maa peal on tarvis, et Jumal saaks teostada oma tööd. Mis on Jumala suur kava? Hingede pääsmine. Mis on vahendid, mille kaudu Jumal seda teostab? Tema püha vaim. Ma ütlen sellega ühenduses paar väga tõsist sõna. Ma ütlen seda, et minu arust need vennad, kes on neutraalsed püha vaimu töö suhtes, ja need vennad, kes lasevad vale võimudel sisse tulla. Need on suuresti vastutavad Jumala ees ja lähevad kindlasti kord kohtu alla selle tõttu, et nad ei ole oma elus taotlenud pühalt Jumala suuri eesmärke. Esimene tingimus on Jumalale ruumi tehes see, tulgu sinu riik, sündigu sinu tahtmine. Kes esindab Jumala riiki? Ma ütlesin, meie esindame Jumala riiki. Millal? Ainult sellisel määral ja siis, kui tõeline Jumala püha vaimu osadus on meie südames. Muidu mitte. Tuntud Charles Finney on öelnud, et iga koguduse jutlustaja või evangelist, kes taga ei oleks koguduses või laulukoorijuht või pühapäeva kooli õpetaja, on tegelikult Jumala riigile risti põik ees, kui ta ei ole täidetud tõeliselt püha vaimuga. Palve kaudu meie läheneme Jumalale ja alles palves me saame Jumala pühavaimu hingus oma ellu. Sealt hakkab tulema meie südamesse see imeline jõud ja võim, mis tegi Sauer Peetri võimeliseks evangeeliumi kuulutama. Mis tegi Kopsi Peetri omal ajal võimeliseks evangeeliumi kuulutama või ütleksime veel vanemad vennad eeskätt. Kes olid nii lihtsad, et nad ei osanud ühtegi jutlust õieti pidada, aga nad olid teinud ruumi Jumala eest märkidel oma elus. Ja Jumal austab neid inimesi, kes otsivad Jumala sihte ja Jumala eesmärke. Siis kolmandaks, mäejutlus esindab sellist palvevormi, mida võiks nimetada võitlevaks palveks. Palveks, mis ei anna järele. See on märgitud eriti 7. peatükis. Paluge siis antakse teile, otsige siis teile ja te koputage siis avatakse teile. Või otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. Ma usun, et iga tõelist Jumalast, kelle süda liigub Jumala sõna pinnal ja kes otsib Jumala riiki, see kurvastab päevast päeva, kui ta näeb, et Jumala riik, Jumala, või tähendab Jumala koguduses või Jumala tahe all maailmas ei saa teostuda nagu peaks. Ta on pidevalt kurb. Ta on pidevalt nagu löödud. See, millest Jumala riik kannatab, see on ka tema kannatus. Ja selline olukord muidugi paneb inimese palves võitlema. Tänu Jumalale, et on inimesi ka meie maal, kes tõeliselt palves võitlevad. Talves võidelda ei tähenda võidelda Jumalaga vaid Jumala vastu, vaid Jumalaga saatanlikkude pimeduse jõudude vastu, liha ja vana mina vastu, mis püüab rikkuda Jumala tööd, mis püüab moonutada Jumala tööd, võltsida Jumala tööd, asendada inimlikkude asjadega Jumala tegevust. Võitleva palve kohta oleks küll palju südamel rääkida, sest ma millegi pärast nagu tajun vaimulikult, et meie aeg on muutnud usklikud lojuks vaimulikku võistlust pidama. Kuidagi on tunne, et inimesed ei jaksa enam vaimulikult palves võidelda. Ei ole nagu inimestel vaimuliku rammu palves võitlemiseks. Ometi mäejutuses Jeesus viitab selgelt sellele, et ka palvekambri palve, see peab jõudma nii kaugele, kuni Jumal saab avalikult vastata. Järgmine palvevorm on anuv palve. Anuva palve all Jumala sõna mõtleb otseselt teatud asju, mida inimene vajab või mida tema lähedased vajavad. Näiteks üks ema hakkab anuma Jumalat oma laste pärast, oma tütre või poja pärast või nagu ma siin ennem Vaikele rääkisin, Nõlvak Gustav rääkis, kui tema teine poeg tuli sõjaväest ära ja hakkas Jumalast kaugele libisema, täitsa maailma teele ja laiale teele, siis nemad abikasaga kahekesi hakkasid anuma Jumala ees. Ta ütles, et meie vingusime Jumala ees. Ja me ei annud Jumalale enne rahu, kuni Jumal oli poja südame muutnud ja juhtinud ta tõelisele usuteele. Praegu on ta usklikus abikasaga ja see mure on murtud. On igat laadi anuvat palvet, näiteks teatud asjade puhul, mida me väga tõesti vajame ja mille pärast me ei saa pöörduda mitte inimeste poole, vaid Jumala poole. Ja see teeb meie südame kuidagi härdaks ja me hakkame anumistega palvetama. See võib olla eestpalve, see võib olla oma asja pärast, see võib olla koguduse mingi olukorra pärast või täiesti materiaalsed asjade pärast, aga see on anuv palve. Kas te olete kogenud seda, et teatud juhtudel te seisate Jumala ees ja te tunnete, et te ei saa võidelda, vaid te saate anuda? Mul tuleb praegu meeld üks juhtum, kui mamma oli väga raskesti siin surmane haige paar talvet tagasi, siis ühel teisipäeva õhtul sai tema pärast palvetatud ja kui oli palvetatud, tema pärast panin käed tema peale ja siis selle järgi tema olukord sugugi mitte ei muutnud. Minul toimus sisemuses üks imelik võitlus ja ma tundsin, et meie majas on pimeduse jõud, teemonikud jõud. Ma olen seda varemgi haigustega ühenduses tunnud. Aga hommikul muutus see palve härdaks anumiseks. Ma seisin siin samas toas, mitte mamma juures. Mamma juures ma ei käinud palvemesena. Härdas palve seisin siin pühapäeva hommikul ja ma nutsin nagu väike poiss. Mul olid külalised. Aga ma ei hoolinud nendest. Üks istus siin kõrval ja teine istus seal toolis. Üks väga haritud inimene, oma aegse haridusega inimene ja tema poeg. Ja mina seisin siin ja nutsin nagu väike poiss. Ja korraga selle anumise sees minu palvele vastati. Ma sain täieliku võimdamus, et see asja on nüüd lahendatud. Ja mamma hakkas sellest momentist peale järsult, progressiivselt päranema ja sai terveks. Vaata on sellised anumisi. On teatud palved, kus sa tunned, et peab võitlema nagu Jaakob. Ja siis on palved, kus sa anud alandlikult, härdalt anud. Ja tunned, et sa seisad just Jumala ees, et see on palve, mida Jumal nüüd kuuleb. Siis lõpuks, üks palvevorm, mida ka mäejutuses kasutab, Jeesus ja õpetab, või tähendab just nimelt õpetab oma jüngritel, on austav palve. Ükski Jumala laps ei tohiks taluda Jumalat ilma austamise palveta. Meie palves üldse peab olema Jumala suhtes austav hoiak. Sellega peab meie pöördumine Jumala poole algama. Sellega peab lõppima meie palve. Aga on meil eriline palvevorm. Näiteks on selliseid hetki olnud minul, kus ma käin mõda õuet ja ma hoian käed üleval. mitte minevikus, vaid ka olevikus. Ma hoian käed ülal ja ma üsna häälekad, mitte valju häälega, aga kuuldava häälega austan Jumalat. Ja see ei ole mitte minu tehtud austamine, vaid see tuleb minu südame põhjast. See on nagu tunn. Ma tunnen sel puhul, et ma ei oska ühegi keelega väljendada seda austust, mida Jumal on väärt ja mida ma talle võlgnen. Sellega ühenduses tahaksin teile öelda, et siin on kolm tähtsat tõde peidus. Sinu päralt on riik, sinu päralt on vägi, sinu päralt on au. Need on kolm asja, mida meie Jumalalt varastada ei tohi. Me ei tohi Jumala väge varastada ja öelda, minul on Jumala vägi, mina võin seda teha. See tähendaks surma otsust minu vaimuliku töö üle. Teine asi, tulgu sinu riik ja sinu päralt on riik. See tähendab see riik, mille tulekut meie talume ja mille tulekut kogedes me peame kogu aeg silmas pidama. See ei ole minu riik, see ei ole minu võim, see on Jumala riik, see on Jumala vägi, see on Jumala võim. Olega jälgim, et ma ei varasta sellest riigist võimu endale, et ma ei hakka teise enda kätta alla suruma, mida on Jumala koguduses palju tehtud tehakse tänase päevani kahjuks. Need on inimesed, kes seda palvesaladust veel ei ole õppinud tunna. Meie palvesse peab kuuluma austav osa. Ja see on samuti ilmutuslik, et Jumal seda meil ilmutab. Me korrad hakkame tunna ühe teatud, kuidas ma ütleksin, ühe vaimuliku kasvatuse astme tulemusena, hakkame meie tunna, kui kõlvatu on isegi mõte sellele, et meie midagi oleme. Mäletate, mida Jeesus ütles, kui te kõik olete sooritanud, siis pidage silmas, et te olete vääritud sulased. Meie tõlges on kõlvatud sulased. Kõlvatu tähendab tegelikult seda, et just kui inimene ei oleks kõlblik oma tööks. Ei, seda Jeesus ei mõelnud. Kreekakeelne sõna seda ei mõtle ka. Vaid see tähendab seda, et ärge unustage ära, et te oma seisuselt olete lihtsalt teenijad. Teie täidate tööülesandeid. Aga vägi ja riik ja au on Jumala päralt. Vaadake kuningale, pidage kuningat silmas. Ärkamised ei oleks lõppenud, kui nad kord tulid, kui inimesed oleksid austavad palved silmas pidanud. Jätkanud Jumala kummardamist ja austamist. Nii. Ja au. Näiteks, kui väga nõrgad oleme meie inimesed selles suhtes, et meie mingil määral tahame ka teatud tunnustust või austust saada. Aga seegi kuulub Jumalale. Meid austatakse kord igalikus. Aga kui meid siin austatakse, siis Jumal ütleb, nüüd said oma au kätte. Aga mis sa igavikus ootad? Nii, meie palve juurde kuulub see, et meie austame Jumala. Sellega ühenduses ütleksin teile selle tõe, et ärge seda häda laske enda ligi tulla, nagu tänapäeval õpetatakse, et täna iga asja eest Jumalat. Kui sünnivad halvad ja inetud asjad täna ka selle eest Jumalat, seda me ei saa teha. Meie täname Jumalat tema andide eest. Meie täname Jumalat nagu vana prohvet, kes ütles, kui ka karjaloomad ära lõppevad, kui maad muutuvad tõudseks, sellest hoolimata mina tänan sind. See tähendab, ta jätkas Jumala ülistamist, ta säilitas palves Jumala austamise. See oli austav palvosa. See peaks igal usklikul olema. Selle austamise kohta ma ütlen taas teile, et see on meile psüühiliselt väga vajalik. See on meie närvikavale väga vajalik. Sest Jumalat austades meie kuidagi sisemiselt saame ehitatud. Näiteks Piiber räägib sellest, et kes võõraid keeli räägib, see ehitab ennast. On olemas võõrkeeles Jumala austamist, on olemas ka täiesti mõistusega Jumala austamist. Nii hästi üks kui teine ehitab meie sisemist inimest. Jumala austamine teeb seda. Nüüd, mida ma peaksin veel lõpuks ütlema? Ma tahaksin seda öelda, että on inimesi, kes on elänyt jopa aastaid usklikena ja kes armastavat oma elus ala tasa ikka haliseda, kelle ellu pääseb sisse halisemise noot. See on minu arusaamise järgi märk sellest, et selle inimese vaimulik elu on vigane. Tal puudub arusaamine Jumalast, kes on temale Jumal. Ta ei ole oma vana mina loovutanud Jumala kätte, koos kõige oma muredega, oma probleemidega. See inimene ei või ka Jumala tõeliselt kunagi ülistada, sest see on kuidagi niisugune häbine see ülistamine. Aga kui inimene kord on sellele arusaamisele jõudnud, et ta võib Jumalat usaldada, tulgu millised päevad tahes, siis see teeb teda sisemiselt terveks, rõõmsaks, tänulikuks Jumala vastu ja ta hakkab nägema seda, kuidas Jumala käsi on tema elul ja Jumala õnnistus on tema elul. Laulis nüüd on täiuslikku. Kui nüüd keegi täiuslik pidi olema, siis Paulus ise pidi ka täiuslik olema. Aga see ei ole täiuslik selles mõttes nagu nüüd eesmärgi saavutamise mõttes, vaid ea mõttes, täis ea mõttes. Me lugesime seal teeltpoolt Efesuse kirjast Kristuse mehe täis ea mõõt. Ei saaks sellist eesmärki panna, kui see poleks üldse saavutatav. Paulus oli selle saavutanud. Ja sellepärast ütleb, et kes nüüd ka on täiuslikud, need mõtelgem sama. Ja hiljem 16. salmis ütleb, aga ükskõik kuhu siis ka keegi jõudnud on sellel teel. Sealt käigem samal viisil. Sama teed tähendab muud teed kui see, mis siin antud, ei saa olla Uue Testamendi kristlastel. See on minu meelest väga suur ja tähtis asi. Nii, nüüd algume peale. Käib sul nüüd. Meie piibitunni pealkiri on terve ehk normaalne areng Uue Testamendi vaimus. Kõigepealt, kui Paulus siin võrdleb olevikku minevikuga, sest ta nüüd juba pöördunud, siis kõigepealt torkab silma tema pöördumise selgus. Sest võimat oleks temal teha õiget võrdlust möödunu, käesoleva ja tuleva vahel, kui tema pöördumine oleks olnud ähmane. Pauluse pöördumisest me oleme lugenud apostlite tegudes ja me leiame, et see oli väga selge pöördumine. Ma olen korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et täna päeval on varitsemas Jumala kogudust üks koletu oht. Nimelt toimuvad mõistuse pöördumised. Ja mõistuse pöördumise tulemusel täituvad kogudused lihalikudest usklikudest, kelle meeled üldse ei ole maailmast ära pöördunud, kes oma vaimuliku elu elavad täiesti lihalikul maailmalikul pinnal. Algkoguduses tehti selles asjas suur vahe. Oodati ja nõuti ja saadi selged pöördumised. Selle tõttu võis ka õigesti hinnata vana elu uue elu valguses. On öeldud isegi nii, et ära mine koeralt konti ära võtma. Koer võib sulle kallale tulla. Anna talle kondi asemel liha, jätab kondi ise maha. Meie ei saa sisemiselt südame poolest pöördumatuid, kõvasi, lihalike inimesi muuta vaimulikudeks lihtsalt neid õpetades. Neid käskides, neid noomides, neid manitsedes, vaid see on võimalik ainult ühel teel, et inimene elab nii põhjaliku päästmise läbi, et korraga tema silmadel on selge, mida Kristus on toonud. Ja siis selle ereda valguse ees, nende uute väärtuste ja jumaliku olukorra ees, tema vaatab vana ja sellel vanal ei ole enam võlu jõudu tema üle. Vaat see on minule üha sügavamalt südamele läinud. Ja Jumal on pannud seda minule südamele sellest palju rääkida. Põhjus ehk on see, et minu oma pöördumine 42. aastal oli pinnaline. Ja ma ei nimetaks seda üldse pöördumiseks, vaid see oli ärkamine, mis vahest läks suuremaks, vahest vaibus,
aga minu sees, minu sisemine inimene ei olnud valgustatud, pöördunud nõnda, et ma oleksin võinud uut selgelt näha ja ka vana selle tõttu siis selgelt näha ja tema väärtus. Alles 60. aastal toimus see minu elus ja selle järel, 60. aastast peale, on reljeefselt see mul selg olnud kogu aeg. Mis on Kristuses, mida Jumal on annud ja mis on maailmas. Sellel on enam võlu minule. Paulus ütleb siis nende sõnadega, mis mulle oli kasuks, tal olid suured eelised ja need ei olnud mitte mingisugused tahad asjad. Vaid oli variseer, tundis käsku, pidas käsku, ta oli pühitsetud inimene. Eks ole? Ja tema võis sellegi kohta, pöördumine oli nii selge, et Jumala arm, mis Kristuse silmus, oli tema jaoks nii ere, nii suur, nii armas, et ta võis öelda, käsk oli vari. Käsuteenistus oli varjuteenistus. See ei võinud kedagi õndsaks teha. See ei võinud kedagi päästa. See ei võinud Jumala südant kellelegi ilmutada. Ainult me nägime Jumala hirmu tema mõõdupuud, et selline peab inimene olema. Aga inimene ei võinud iial selleks saada. Alles siis, kui Kristuse arm tuli, alles siis. Paulus siis koges seda, mille varal ta võis öelda, ma arvan selle endise pühkmeks. See on kahju. See on üks kaotatud aeg. Ja tõesti, mina arvan kõik kahjuks ja mille varal. Mis oli nüüd see, mille varal tema võis mineviku hinnata. Ja see on nüüd kõige olulisem selles esimeses punktis. Nimelt, Kristuse issanda, Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu. Nüüd analüüsime neid nimetusi. Miks ta ütleb sellises järjestuses? Issanda, Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu. Tal oli siis üks vääring, mille varal tema võis vana elu vääringut hinnata. On selge, et kui lapsele panna silmad ette kuldraha ja vaskraha, aga see vaskraha on hästi läikima hõõrutud, Elleni toas on kaks kuplit, mis näevad eemalt välja nagu kuldkuplit, aga need on vasest. Need on puhtaks tehtud ja siis nad on nikeldatud, ja millegagi lakitud. Ma seda metallitehnikat ei tunne, aga nad näevad eemalt välja nagu kuld. Aja jooksul nad tuhmavad. Aga kui nüüd panna kaks raha laps ette, ehtne kuld ja selline nikeldatud vaskraha, siis laps vaatab, need on täiesti võrdsed. Ta ei saa sellest aru. Asjatundja saab aru. Näiteks, kui sa kulla paned nina alla, kullal ei ole üldse mingit lõhna. Kui sa paned vase nina alla, vasen on lõhna. Eks ole, te teate, vask lõhnab, vasen on oma lõhn. Ja muid asju, helin annab ära, sest kullal on teine kõla, vasen on hoopis teine kõla. Ja nüüd see sõna ülivõimas tunnetus, issand Jeesus või issand, see tähendab, Jeesus ei või olla issandaks inimesele, kellel ei ole ülivõimast tunnetust. Sest Jeesuse valitsus muutuks koormaks, nii nagu Jumala valitsus muutus koormaks kõrbes liikuvale Iisraelile. Sest nad ei tunnud oma südamega Jumalat. Heebrea kirjas on öeldud see sõna, me siin lugesime seda siin mõni aeg tagasi. Nemad eksivad alati oma südamega, ent minu teid nad ei õppinud tunda. Süda, mis eksib, ei õpi Jumala teed tundma. Eksiv süda on Jumala tunnetusest eemal olev süda. Eks ole? Näiteks, kuidas me võiksime ette kujutada ühte inimest, kes on insener, kes on õppinud inseneriks, et kui ta kõrgpinget seab, neid asju seadmeid seab, et ta seal võiks teha mingi vea. See on lubamatu. Sinna ei lasta võhikut. Minu taoline ei või kõrgpinge seadmeid üles seada. Ma võin oma tuppa küll elektriseadmeid panna. Aga kui on tegemist kõrgpingega, siis selleks on tarvis eri ettevalmistus, eri teadmised. Paulusi järgi on nii, et tunda Jeesust issandana, selleks on tarvis eri tunnetus Jumalast, mida antakse püha vaimu kaudu. et tunda ära tõelist messiat kui juut, issand Kristus. Teine sõna on Kristus. Selleks oli vaja Jumala tunnist, sest variserid ja kirjatundjad vaatasid, ei tunnud Kristust ära. Ta ei olnud neile messias. Nad ütlesid paremal juhul, sa oled issandast õpetatud, nagu Nikodemus ütleb, me teame, et sa oled Jumalast tulnud, sest kuidas muidu võiksid sellised suured imetähed sündida. Aga ta ei võinud öelda, sa oled messias. Ta ei tunnud teda veel. Paulus oli pöördumisel saanud siis need asjad. Kristuse tunnetuse sellisel määral, et ta võis öelda, issand, kes sa oled? Ta ütles, mina olen Jeesus, keda sa vaenad. See oli messias. Paulus sai aru, ma olen messiase leidnud. Peetrus ja Johannes leidsid messiase, kui püha vaim neile seda ilmutas, nagu Jeesus ütles. Inimene ei või seda ilmutada, vaid minu isa vaim, kes on taevas, on selle ilmutanud. Ja kolmas on nimi Jeesus. Kõigepealt, tema saab issandaks, siis ta on messias, see, kes on issanda võitu ja kes pidi tulema. Kes pidi saama maailma lunastajaks ja päästjaks. Ja siis Jeesus, kes on meie patud kannud. Enne see on Jumala tal, kes võtab ära maailma patud. Meie vanas eestikeelse piibli tõlkes on see valesti tõlgitud. Minu tead on tõlgitud seal nii, et kes kannab maailma patud. Aga kreeka keeles on, kes võtab ära. Kui ta kannab maailma patud, siis inimene võtab, mina ka kannan oma patte. Aga tema kandis meie eest, võttis meie pealt need ära. Ja võttis patud lõplikult ära. See oli tema eesmärk, tema missiooni tegevus. Jeesus, Jehoshua, heebrea keeles, mis tähendab päästja, pattudest päästja. See on siis ülivõimas tunnetus. Ülivõimas selles mõttes, et siin saatanal ei ole enam selle tunnetuse vastu midagi teha. Näiteks, kuidas te võiksite petta enam üht inimest, kui nüüd last näiteks saite petta kuld ja vaskrahaga, te võtsite lapse käest kuldraha ära ja andsite asemele vaskraha, öeldes lapsele, et see on sama vääring. Ja laps võttis tänuga, vaatas, see läigib samamoodi, eks ole? Siis täisealis inimese käest seda ära ei võtta, eks ole? See inimene, kellel teadmine on, seda enam ei petta. Kellel on jumalik teadmine, nagu Paulus juba eelpool mainis, seda ei saa eksi tuulde võrgutamistega ära võrgutada. Ma seda nüüd väga hästi mõistan, milline vahe seal on. Kui meil on peateadmised, siis võidakse meid petta. Aga kui meil on südame tunnetus, ja tunnetus, milles siin on ülivõimas tunnetus, see on südame tunnetus. See südamega tuntakse Jumala teed, mõistusega. Ma lugesin alles hiljuti kuskilt, et tänapäeval mõistuse usulised saavad koguduste pastoriteks, kes sünnitavad uskumatuid usklikke, mille tagajärjel kogu kogudus langeb Jumala tasemelt maailma tasemele. Ja sellel pole enam meelevald inimesi usule tuua, sellel pole enam meelevald maailma inimestele Kristust edasi anda. Nii et see on südamasi. See on siis salm 7 ja 8. Kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühmeks. Tavaliselt on meil inimestel selline viis, et kui me näeme midagi, millel enam ei ole nii suurt väärtust, siis me paneme ta kõrvale. Me tavaliselt teeme nii, et vähem väärtuslikku paneme kaugemale, väärtuslikku asetame nagu ettepoole. Paulus ütleb, et ma ei arvesta üldse enam selle kui väärtusega, ma olen ära heitnud, prügikasti heitnud. Kristuse tunnetuse kõrval. Pean kõike pühmiks, et kasuks saada Kristust. Meil siin maailmas on nii, et inimene mitte kõikides asjades ei pea tegema valikut emba kumba, aga vaimulikudes küsimustes saab teha ainult nii, emba kumba. Kas võtad maailma või võtad Kristuse? Kristus koos maailmaga ei saa ja maailma koos Kristusega ka ei saa. Täielik lahutus on ja Jumal on selle teinud. Jumala kohta on öeldud ka piiblis, et Jumal ei talu segusid. Jumal ei talu segusid. Ei saa maailma ja Jumala riiki kokku panna. Üks tuleb ära heita ja tuleb üks võtta. Ja teine võtta. Teie kas teenite mammunat või teenite Jumalat, kahte isandat ei saa teenida, ütles siis Kristus. Kusjuures olgu märgitud, et mammona teenimise puhul Piibel ei ütle, et raha on kurjast, vaid raha ahnus on kurjast. Mammona teenimine tähendab, raha on kuningas, kellele sina ori oled. Muidu usklikul inimesel on raha orjaks, sest me vajame ka raha, eks ole? Aga selle vahega, et raha ei istu meie kukil, vaid meie istume raha kukil. Meie teame, mida rahaga teha, aga see inimene, kes on raha ahne, see ei tea, mida rahaga teha. Tema kogub seda, ahnitseb seda. See vahe on. Nii. Nüüd tuleme järgmise punkti juurde. Järgmine selgus, mis Paulusele oli, oli usuelu positsiooni selgus. Kuhu nüüd apostel Paulus on asetatud? Ma olen tähele pannud, et meil usklikel on üks suur raskus sellega, et mitte ainult see, et meie ei tea, kas me, kuidas meie uues sünniga on. Kas oleme päästetud või ei ole päästetud, vaid meil, kui me oleme ka päästetud, siis on sageli see raskus, et me ei tea, kus me õieti oleme ja kes me nüüd õieti oleme. Paulus ütleb kolm asja. Me oleme Kristuses, tema on Pauluse õigus. Kui on Kristus sinu õigus, siis sinul oma õigus enam olla ei saa. Oma õigusega inimene on alati selline inimene, kes oma õigust toob esile. Usklik, tõeline usklik inimene on see, kes alandlikult ütleb, et minu õigus on Kristus. Kristus on minu õigus. Teiseks, tal on usk, mis on Jeesuse usk. Panite te tähele? Vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu. See, mis tuleb Jumalalt usu varal. Kaks korda on tarvitatud sõna usk. Esimest korda on öeldud ühenduses Kristusega, et see on Kristuse usk. See on siis taevapäritoluga. Teiseks, et see tuleb meile Jumalalt usu varal. Meie saame Kristuse usu. Meil on kingitud kallim usk, pühadele kord antud usk. See on Kristuse usk. Teiseks, sinu oma südames, sina võid uskuda või ka mitte uskuda. Ja see tuleb meile siis Jumalalt usu varal, sinu isikliku usu otsuse varal. Kolmas, see mis tuleb, on arm. Sest see on kingitus. Sõna arm meie uue testamendi keeles tähendab alati midagi, mis õigu poolest meile ei kuulu, aga meile siiski antakse või kingitakse. See on arm. Näiteks, me oleme kaotanud õiguse olla Jumala lapsed. Kristuse läbi antakse meil arm olla Jumala lapsed. Me oleme Aadamas langenud. Kristuses oleme me üles äratatud uud ellu. See on kingitus. Me oleme Aadama kaudu Jumalast päriselt surmaga lahutatud. Nüüd antakse meile uus elu ja meid on tehtud Jumala poja Jeesuse Kristuse vendadeks. Jumala poegadeks. Kaaspärijateks. See on arm. Need kolm asja. See on siis positsioon, kuhu meid on asetatud. Meil on antud Jumale usk. Meil on antud Jumala arm ja meil on antud Jumala õigus. See on aga kus? Kas minus? Vaid see on Kristuses Jeesuses. Eriti selgelt tuleb see välja Rooma 8. peatüki alguses. Ja see on nagu üks, see on peaaegu nagu katsekivi. Teie ise võite seda proovida oma elus. Kas teie saate näiteks põlvedel Jumale ees seistes, saate teie kogu südamest öelda, Jumal, nüüd ei ole mingisugust hukku mõistmist minule, sest ma olen Kristuses Jeesuses. Elu vaimu käs Kristuses Jeesuses on mind vabaks teinud patu ja surma käsust. See on kontroll. Kui me tunneme, et meil on häbi selle juures seda öelda, siis tähendab, et me ei ole kooskõlas selle Jumala sõnaga. Meie praktika on teistsugune. See tähendab siis mitte seda, et Jumal ei oleks meid asetanud Kristusesse, vaid see tähendab, et meie ise oma elu praktikaga seisame eemal. Saame siis tulla sellesse sel viisil, et me heidame selle ära, mis vana on. Me lugesime, et heike siis ära see, mis on vana, ja rõivastuge selle uuega. Nii, see on normaalne usklik areng, millest me praegu siin räägime. Järgmine punkt, kolmas punkt. Nyt positsioonista rääkisimme. Nyt räägime uuest olukorrast, kuhu on nyt meie silmad pööratud, kui piltlikult öelda. See on väga suur asi, väga suur saavutus, aga see on saavutatav, ütleb Paulus. See on tunda Kristust, kuulge, Erki, tunda Kristust. Jälle peaksin ütlema seda, et tänapäeva usklike õppides tundma on üks võõrastav nähe, et inimesed ei tunne Kristust. Tuntakse usu õpetust, tuntakse mitmeid dogmaatilisi asju, tühised asju tuntakse hästi, aga elavad Kristust elavalt oma südamega tunda või teiste sõnadega, et Kristus nagu ei ole inimestele reaalne. On usklikud, aga Kristus nagu ei ole elavalt reaalne. Paulus ütleb, et see on uus olukord. Meid ei ole mitte asetatud Kristusesse ja silmad on tehtud pimedaks, olete seal nagu Kristuse vangid. Vaid vastupidi, meid on vabastatud patu pimedusest, mõistusest, sõgedusest, nagu me ennem lugesime. Maailma inimeste silmad on pimedad, on targad, on professorid, aga idioodid oma südame poolest. Rumalus on nende südames, ütles Paulus. Ei tunne Kristust. Mis on meil kasu, kui me maailmas kõike tunneme? Kristust ei tunne. Ja Kristus üksinda on maailma tulevane kuningas. Kõik ainult pääsevad kuningriiki need, kes Kristust tunnevad. Milline tähendus on siis sellel, et me tunneksime Kristust? Paulus ütles, nii kui ma pöördusin ja tunnetasin ja nägin Kristust, ma seadsin oma elu eesmärgiks tunda Kristust, õppida Kristust tunda. Lugesin ühest kohtu loos tänasest noorte häälest Veris Õhtulehes, et seal oli öeldud see vana sõna, et keegi või teise eest oma pead enne anda, kui ta on puuda sool ära tarvitanud, koos teisega, eks ole? Temaga koos puuda sool ära söönud, nagu vana sõna ütleb. Me peaksime ka ütlema niimoodi, et kuidas keegi võib, järgmise punkti juurde tuleme, kui näiteks Kristuse pärast kannatada, kuidas võib üks inimene kannatada Kristuse pärast, kui ta Kristust ei tunne, eks ole? Kuidas ta võib Kristuse tööd teha, kui ta Kristust ei tunne? Kuidas ta võib Kristuse evangeeliumi kuulutada, kui ta Kristust ei tunne? Ta kuulutab inimeste kõrvade sügelemise järgi midagi, mis inimestele meeldib, aga mitte Kristuse evangeeliumi. See inimene, kes Kristust tunneb, see ei või alla hindamist teha evangeeliumile. Ta ei või seda Kristuse pärast teha. Sest kõik, mis Kristuses on, on üliväärtuslik, kõik muu on paha. See, mida inimesed soovivad kuulda, see, mis on mõne koguduse kord või mis mõne koguduse õpetus, see huvitab väga vähe apostel Paulust. Paulus ütleb, kui ma tulen teie juurde, tulen evangeeliumi täie õnnistusega. Evangeelium on hea sõnum Jumala headest asjadest, mis on Kristuses Jeesuses meil ilmutatud. Teine asi. Ükski inimene ei või Kristust tunda lahus püha vaimu väest. Kristus ja püha vaim kuuluvad kokku. Kui Jeesus tuli alla maailma, siis oli ta sigitatud pühast vaimust. Kui ta alustas oma elu tööd, siis ta täideti püha vaimuga. Ja tema peal hingas Jumala püha vaim. Kui ta teostas lunastuse töö, siis on öeldud, et ta ohverdas ennast püha vaimu läbi Hebre kirjas. Kui on juttu Kristuse kannatustest, siis on öeldud, et kui nad räägivad teie kohta valet ja laimavad, siis Jumala au vaim hingab teie peal. See kuulub Kristuse juurde. See oli Jumala püha vaimu eriline lähedalolu tunnus. Ta on nendega maailm, ei tunne teda, ei tunne teid. Kui nad on vihanud mind, vihkavad teid. Mille pärast nad Kristust vihkasid, sest nad ei tunnud teda? Temal oli Jumala vaim. Nad ütlesid, sul on kuri vaim. Eks ole? Aga temal oli Jumala vaim. Ja kuidas võib olla samuti juttu surmast? Paulus siis soovib nelja asja. Tunda Kristust, tunda Jumala püha vaimu väge, sest ta teadis, et on võimatu evangeeliumi viia Euroopasse, kui Jumala püha vaimu väge ei ole temaga. Meile peaks olema küllalt selge, et võimatu on tänapäeval evangeeliumiga valgustada meie kogudusi või meie rahvast, kui Jumala püha vaimu vägi seisab ukse taga. Fanatism võib küll sees olla, aga kui püha vaimu vägi tõeliselt seisab ukse taga. Ja kui Kristus Jeesus, kelle salasi ei ole meie südamest tuntud, seisab väljaspool meie südant, siis see võib kogudus valgustada maailma. Kannatamise osadus. Juba Mooses igatses seda. Pigem kannatada Kristuse teotust Jumala rahvaga, kui nautida paturõõmu. Paulusel läks see nii kaugel, et ta soovis Kristuse sarnaselt ka surra. Järgmine punkt. Mida teeb see, kes on teel? Nüüd Paulus on teel. Mida Paulus teeb, kui ta on teel? Ta on tulnud välja maailmast, on teel taevalinna poole. Ta on asetatud Kristusesse, on taevastes asjades, nagu ta räägib. Mida ta siis teeb? Kõigepealt ta võtab selle ühe mõttega kokku, ütleb, ma tean, miks Kristus mind kätte sai. Aga ma tahan nüüd seda ka kätte saada, miks Kristus mind kätte sai. Kristus tuli taevast Jumala juures selle pärast Paulust kätte saama või Paulust otsima, et Paulust juhtida Jumala juurde ja viia teda Jumala osadusse. See on Kristuse eesmärk olnud kõikide inimestega, ka meiega. Ja nüüd Paulus ütleb, mis ta siis teeb. Et seda saavutada, siis normaalne areng toimub nii. Tuleb unustada see, mis on taga. Ma mainisin pühapäeval laukal, et mis viga oli Loti naisel, et ta soolasambaks jäi. Nimelt, ta oli tulnud välja, nagu paljud usklikud tänapäeval, aga süda jäi maailma. Süda jäi Soodomasse. Ja loomulikult siis vaatavad silmad ka tagasi. Iisrael tuli välja Egiptusest, aga süda oli paljudel sinna jäänud. Ja jälle nad rääkisid, lihapottidest Egiptuses, leivaküllusest Egiptuses, aga kunagi nad rääkinud orjusest Egiptuses. Saatan oskab inimese maailma jäänud südant nii pimedaks teha, et ta näeb seal küllust. Meie keskelt on üks mulle mitu korda ütelnud, et nii hea on ikka maailmas olla. Maailmas on inimesed teistsugused, kustlikud ja süda on maailmas. Ja siis inimene näeb selliselt. Seal on kõik palju parem, aga unustab ära, et on kuradi sulane, ori, keda ta kogu aeg piitsutab ja kelle turjal saatan istub. Paulus ütleb, mina unustan kõik selle, mis on selja taga. Ei vaatagi mitte selja taha. Kui vaatab, siis vaatab hoopis teises tähenduses, pärast vaatame seda. Ja kuna ta ei vaata selja taha, siis kuhu ta silmad on sihitud, eesmärgi poole. Ta ütleb, ma sirutun, ma pürin, see on üks tugev sõna. See tähendab kõikidest raskustest, vaevadest, hinnast hoolimata, ma lähen edasi. Kõigele vaatamata ma lähen edasi. Kui ühed langevad minu kõrval, naeravad usu asjade üle, pilkavad seda või loobuvad usus, siis Paulus ütleb, no näed, ma ei ole suutnud teemast kinni pidada, joo, mu usk ikka nii vilets on, et näed, teemast minu kõrval võttis maailma armastada, joo, ma ikka nii vilets vend olen, lähen ka tagasi, tarvis siis minulgi edasi minna, kui juba teemast langes, ega minagi siihile ei pääse. Ei, Paulus ütles, kui sina teemast tahad maailma armastada, siis, head aega, mina lähen edasi. Nagu Lott ei ütlenud oma naisele, et kuule naine, kas sa vaatad tagasi? Ma vaatan ka tagasi. Lott ei pööranud oma silmi. Põgenes, sest tal oli öeldud üks sõna, põgene oma hingega, päästa oma hing. Paulus teadis, et vaimulikul teel või liikumisel pole üldse mingit mõtet, kui me seisma jääme ja taha vaatama hakkame. Kui me hakkame mõtlema, mul jäid sinna väärtused maha, oi, need on ikka ka kenad asjad. Või nagu on öeldud Eeli ja Päevil, kui kaua teie lonkate kahes mõttes. Ons Jehova Jumal, siis teenige teda. Kui on Baal Jumal, siis teenige teda. Nagu juba alguses mainisin, vaimulik tee on selline. Kas sa lähed edasi või sa vajud tagasi. Seisma jääda sa ei saa, sest meie eesmärk ei ole siin. Meie eesmärk on ees. Meil tuleb edasi minna. Sirutab sinna. Seega siis Paulus väga hästi ka pidi teadma seda, mis ees on. Ta pidi seda ka nägema. Ma kardan, et tänapäeva usklikul on veel üks viga.
pühavaimu puudumise tõttu nad üldse ei ole oma ilmutus sellest, mis on ees. Vana aja usklikud sageli rõõmustusid ja laulsid taeva kodu laule, sest nende südame silmad nägid seda, mida Jumal oli nendele tulevikuks valmis pannud. Kui nad olid palves ja kui nad hõiskasid ja kui nad kiitsid Jumalat, see tuli sellest, et nad nägid vaimu silmadega seda, mida lihalikude silmadega näha pole võimalik. Ja selle pärast nad sirutusid ka ette poole ja nad ei taotlenudki neid maised asju nii väga. Neljandaks, Paulusel oli veel eesmärgi üldmõttele lisaks veel üks kindel asi. Nimelt ta igatses võidu andi, mida jagatakse võitjatele. See tundub veidi imelikuna, et piibel algusest lõpuni räägib tasumisest. Mõnikord öeldakse, no jah, et usklikult meelitatakse taeva tasuga Jumala juurde. Aga kuulge, kas keegi maailmas midagi teeb ja ei mõtle üldse tasule? Kas keegi maailmas midagi teeb ja mõtleb, et ta kunagi seda ei saavuta, miks ta seda teeb? See oleks ebamõistlik. Näiteks, kas mingisugune asutus võtab tööle inimesi, kellel ütleb, et noh, ole nüüd ikka üllas ja ära nii egoistlik ole, tule ja tee tööd, ära siis nüüd palka oota. Kas üks asutus on maailmas, kus kes saaks endal töölisin selliselt? Ei jälgi. Kui inimene midagi teeb, ta ootab tasu. Ja Jumal on õiglane Jumal. Kui ta on pannud inimesed võitlema usu pärast, kannatama usu pärast, teotustaluma usu pärast, isegi surema usu pärast ja nii paljudest viletsustest läbi minema, nagu apostlite tegudes Paulus ütleb, me peame läbi mitme viletsuse minema taeva riiki, siis on selge, et Jumala korralduse kohaselt on ootamas ka õiglane tasu neid, kes selle võitluse võitlevad ja kes otsani ustavaks jäävad. Õiguse kroon on mulle kallele pandud või võitle head võitlemist, kuidas ilmutuse raamatus on. Võitle surmani, kuidas see nüüd oli seal? Ole ustav surmani, siis tahan ma sulle elukrooni anda. Ole ustav surmani, siis tahan ma sulle elukrooni anda. Tähendab, üks tähistamine, üks tasumine seisab Jumala lastele ees. See ei ole mitte ainult üks hingamisaeg, vaid ka üks õilis, jumalik tasumine Jumala lastele, kes on tõelist võitu võidenud ja on tõelist arenguteed mööda liikunud. Nüüd viies punkt. Mida siis teevad vaimulikud täisealised, kes nüüd seda Pauluse jutust on kuulnud? Nad kuulevad, kui Paulus räägib oma eluvõitlusest, kõigepealt oma otsusest Kristust järgima hakata, kui kuulevad seda Pauluse usu veendumust, milles püha vaim on nii selgesti ilmenud, et ta ütleb, et ma tean, kellesse ma usun. Ma olen kogenud Jumalat. Ma ei tule teie kõned kuuluma, vaid teie väge katsuma. Ma ei ole tulnud tarkuse meelitavate sõnadega, vaid vaimu ja väe osutamisega, et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Ja nüüd Paulus ütleb, mõtelge nii, nagu mina olen mõelnud. Paulus julgeb nii öelda. Nagu mina vaimulikust eest olen mõelnud, mõtelge samamoodi, kui te olete täisealised. See tähendab, mõtelge samal viisil, arvake maailm tühjaks, pidage Kristus asja kalliks, sirutage ka teie edasi, püüdke ka teie tundma õppida Kristus, Jumala väge, antke oma elu ohvriks selle asja ees, unustage ära, mis on taga, sirutage ette poole ja minge edasi, maksku, mis maksab. Ja vaadake, nagu mina olen vaadanud, Kristus istumas isa paremal käel ja see aeg ei ole kaugel, kus meie saavutame selle eesmärgi. Mõtelge nagu Paulus. Ja nüüd teiste kohta, kes võibolla ei ole täisealised, ta ütleb nõnda, et käige sama teed. Tähendab, kui teil meil on pikk tee käia, käige ikka sama teed. Teiste sõnadega armsad usklikud, pole olemas kõrval teed. On olemas ainult üks tee, see on nüüd teie ees, käige seda teed. See on sellesse sõnasse kätketud õpetus. See tuli täna minu südamesse. Jumal teid annistagu.